Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto.
Esto laudata Jesu o Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della essendoi de Radio Vaticana in esperanto. Ni ancora ore rigardu alla jubileu de comunicado, ma unua en la listo de 36 grande eventoi della jubilea iaro. La jubileo arigis circa 3.000 partoprenantoin el 130 oclandoi della tuta mondo. La partoprenantoin en la aulo Paolo la sessa al parolis la filippina giornalistino cae verchistino Maria Ressa, la Nobel premito pri la pazzo en la iaro 2021. Cortuscita pri la eblo al paroli la collegoin en la tuta mondo si diris. Tiu ci momento shaina signifa, ni ecas la jubileon, en citiu tempo de nia sin devontigo alla valoroi, ciui cunigas nin ciel tut monda comunumo. Si malonge presentis la propran persecutadon, ciu dauris prescau 2 iaron antau ol si facte estis arestita. Parolinte per la rolo de la tecnologio, ciu transformis sociaen retoin de ilo de connecto en armilon, si diris. Citiui platformoi ne estas neutrale tecnologioi. Ili estas sofisticae sistemoi designitai por exploati niain plei profunden psicologiaen vund eblezoin. Ili monigas niain coleron cae malamon, cae sisteme erodigas nian capablon por nuancita penso, nian capablon por consentemo. Se vi diras mensogon milionon da foioi, gi igas facto. Se vi igas homo in credi che mensogoi estas factoi, tiam vi povas regi ilin. La commerza modelo della granda tecnologio subtenas tion. Mi diris tion mult foie che mi de nove ripetos. Sen factoi vi ne povas havi veron. Sen vero vi ne povas havi fidon. Sen tiui tri. Ni ne havas comunan realetson. Ni ne povas comenzi solvi ainan problemon, ne parolante pri existo problemoi kiel climata shangio. Ni ne povas havi giornalismon, ni ne povas havi comunicadon, ni ne povas havi demokration. Tamen, si avertis, che en la nuna tempo de criso, uni devas conscii pri la existo de la lumo. Ciu el ni posedas la potenzon, crei shangion. Ciu vocio estas grava, ca ciu ago contribuas alla creo della mondo. Ciu estus pli justa, pli respectema, cae pli intercomprenema. Do, ni devas comenci de ni mem. Ni devas cune stari contra la malbonae fortoi, ciu provas subfossi niain valoroin. Char, si daurigis, se ni ne faros tion, ni riscos perdi tiun valoroin, ciui estas tiel fundamentai por nia liberezzo cae estontezzo. Maria Ressa substrecis che ne eblas subaceti la liberezzon, sed same oni ne povas premessi che tiui, ciui regas la potenzon, detru la fundamenton de nia socio. La mondo shangigios nur ciam ni cun laboros, ciam ni cunigos niain fortoin, cae ciam ni usos nian potenzon por crei pli bonan mondon. Fine, si donis 4 sugestoin. Cun laboru, cun laboru, cun laboru. Construu cae fortigu fidon nur por fermo de la fendoi en la socio, ciun informai operatioi clopodos malfermi, metante nin un contra la alian. Parolu veron cun moralo. Protectu la plei vundeblain. Subtenu giornalistoin, defendantoin de la homae raitoi cae activuloin, cui riscas siain vivoin. Reconu vian potenzon. Construado de la pazzo ne estas reservita por heroi, gi estas comuna laboro de homoi, cui rifusas accepti cae vivi mensogoin. Post la fino de la prelego, sequis plur minuta dank applaudo. Contrau la spiritae malsanoi de la amas comunikiloi. Per la vocio, la scribae textoi, cae fotoi, vi estas vocitae raconti, set neniam neglectante la cefan valoron de la aliuloi, usante taugan che neniam riprocian parolon, certigante discretezzon grant animezzon. Tiel oni agas respondezze en comunicado. Tion substrecis dum la homilio cardinalo statssecretario Pietro Parolin la 20 de januaro ia la memoro de Sancta Tomaso de Aquino dum la messo en la Vaticana Basilico por la partoprenantoi de la internazia conveno de catolicai comunic respondezuloi. La eventon organizitam cadre de la jubileo de la comunicado partopreni circa 200 partoprenantoi, episcopoi, presidentoi de la episcopai commissionoi pri comunicado cae directoroi de la comunicai officeioi de la episcopai conferenzoi cae religiae familioi. Cardinalo Parolin, rigardante la Evangelion de la Tago, avertis che Jesuo parolas pri scribistoi cae fariseoi, por eltrovi la simptomoin de quelcae disvastigitae spiritae malsanoi cae iliae curaciloi. Mi credas che neniu el ni ne havas la humilan conscion reconi che anca unia coro povas esti trafita de tiae malsanoi, li commentis, relatante alla hipocritezzo citita de Jesuo en la Evangelio. La cardinalo alvocis, lasu la sanctan spiriton gvidi la servadon cae respondezzon ciun al vi estas vocitae vivi en la mondo de comunicado. Li finis per invito pripensi che la unica cae specifa competentezzo confidita al ciu estas crescigi cae maturigi la labor comunumoin en la amas comunicilui tiel che per viae racontoi en vortoi cae fotoi oni ciam firmigu la super regardon de la patro ciu ciu tage generas nin kiel siain filoin. Finigis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.